Un lestret giriou, mogen vreizat. En ur porz mor kouz e breiz, un den ur gasketan martolot gantan war e ben, harpad war e har zeo, a zele piz ouz un drabenag a bouez bras. Trei a reaz e ben, a gober a reaz un antar tro war e har glei, e ouit chanj plas, hag e chom a zaze war e har zeo adare. Tant a reaz e gorn, a kont a reaz o marvaï. Setu petra o a c'hoar vezet. Eu berevez e yen ir goan e nevel porz mor e kludaz un eon mor du o ar eskoa hag e kont az deñan e brezonek penoz eo lest braz ruyed a diruyed e mez a vreiz war eo mor adlantel rust a reaz pince a balamour d'un tol dispar eus elestret, ur zammet girioù, e gwirionne ol herioek yez a vro. Richana a re an eon du en ur zisklerian penoz a girioù a oa da vezan diskarget d'er mor, ur leo vat d'er mez, e zeir du, krouget start, merket warne e ru, diezom, dre urz ministerez a rontrolerez dihars. Evel just, ne voe ket laouen a girioù gantse. Bet e oan trehet ken, me biskoaz ken gwaz kinnig maro no doa bet. En ur brezegen nerzus, gwendal e pen a lestret girioù, a houlennaz digante zevel da sturm. Ijina a reaz ur mod en em ziven, diabi anol a rafe an ampartan girioù. Kastelis da strad a rafe a re boneran. Goude e tistrofe an ol hirioù war varin dobro henidik. E on an mor o nijel a us da lestre a glevas dregus koms eus difeneras a girioù. Goulen a reaz a reman digante skignan buon a buon kemenadou e brezoneg etouez a boble. Evel se, evoe embanned prim a heleio a dreuz a vro, a prestik ol o du breiz a virvill. Beuzet a don hag a zon hag a dut o korol hag o kana, dir hag a mor hag a lestre o vond da strad en dremwell. Hag o ton da vete e linsel eonen gwen war a mor, un eonen girioù, yez a vro, en evez, a voe chariad gant loc'h betek an od gant a gwagennou evel un arrozes. Adale gant dese, e touaz a blob ne lesfe bikenken e yez e hunan da rentan pen da neusforz pesor digwez arvarus war amour pe lehal.